Башкортстанда жамаат эшлеклеси дин ахлабетин дүнья башкарт курултайы башкарма комитети рейс урун басары Фензил Ахмачин 4 жыл ярым иригинен махрум этилди. Бу хакта карар 28 март күнү Уфа район мәхкемесинде чыгарылды. Толурак айтып Фенис Фәтхисили.
Фензил Ахмачин гомум тәртиптеги кулук түзөтүү колониясына узатылырга тийиш. Исегизге түшүрөбүз. Фензил Ахмачин 2011 жылдын 29 ноябрында Уфа хаваланында кулга алынган иде. Ул чакта Башкорт Курултайы Башкарма комитети рейси урун басары Сомали балаларына ярдәм итү максатынан чит илге сафар кыла. Шундан кайтып түшкөч аны иминлик кызматы вакилләре туткарлый. Аның әйберләрен тикшергәндә аркаян чыгында афюн табылды дип белдерде куәт уйышмалары хезмәткәрләре. Шуннан соң тикшерү бүлегенә озатылды Фәнзил әфәнде. Шул вакыттан бирле һаманда тикшерү эшләре барды һәм берничә тапкыр мәхкәмә утырышы да булды. Атна кеше Уфа районы мәхкәмәсе утырышының соңгысы булды. Анда Фәнзил Әхмәтшингә карата хөкем карары бәян ителде. Илгә канунсыз төстә афюн кертүдә һәм дини, милли юнәлештәге коткы таратуда гаепләнә ул. Фәнзил әфәнде үзе барлык гаепләүләрне дә кире кага. Шуңа да карамастан, мәхкәмә гаепләүчесе аңа 4 ел ярымга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгара. Прокурор башта аны 6 елга ирегеннән мәхрүм итү таләбен куйган. Әлегә хөкем карары көченә кермәгән. Фәнзил Әхмәтшиннең 10 көн эчендә бу карарга каршы ризасызлык белдерү хокугы бар. Фәнзил Әхмәтшин кулга алыну белән үк кайбер башкорт милли оешмалары, шул исәптән бөтен дөнья башкорт курултайы, Күк бүре оешмасы һәм башкалар аны яклап урам җыеннары, пикетлар да оештырды. Соңгы мәхкәмә карарына ризасызлык белдереп тә каршылык чарасына чыгарга җыенуларын әйтә бу оешмалар вәкилләре. Фәнзил Әхмәтшинне яклаучы адвокат хәзер кассация шикаяте әзерли. Димәк, бу эшне кабат карау һәм яңа мәхкәмә утырышлары да булырга бик мөмкин.